Ebbiga! Complicira se!
Unicomplex. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje in nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Unicomplex. Raziskovalno delo v krizi. Spoštovane poslušalke, uporabimo to slovnično formo neutralno tako za ženski kot za moški spol. Ponovno pozdravljene v novi ediciji oddaje Unicomplex, ki še vedno gloda kost raziskovanja in raziskovalne dejavnosti. Za danes smo vam pripravili izseke iz dveh intervjujev, ki smo jo opravili. Pogovor se je vrtel predvsem v smeri krize in raziskovalne dejavnosti ob na začetku predpostavljenih, kasneje pa že v fazi izvajanja na povedanih rezih. Pogovarjali smo se na dveh mestih. Eno mesto je bila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, drugo mesto pa je bil Center za politološke raziskave. V prvem pogovoru smo se s profesorico Danico Fink-Hafner, predstojnico Centra za politološke raziskave, pogovarjali najprej o tem, kaj ta center sploh je. Kasneje pa prejadrali tako bolonsko omako, kot tudi reze, ki se napovedujejo oziroma jih raziskovalna dejavnost že doživlja. Najprej pa kratka zgodovina Centra za politološke raziskave.
Ja, jaz med ustanovitelji nisem bila, tako da bom povedala za to, kar vem iz dokumentov in spričevanj starejših kolegov, ki so res ustanovali center. Lahko bi rekel, da je bil prvi raziskovalni center v Sloveniji, ki se je začel ukvarjati z modernimi politološkimi raziskavami, čeprav je treba seveda priznati, da v sredini 60-ih let, ko je nastal, je vendar le bil tudi otrok tedanjega sistema. Vendar je ustanovitelj, recimo profesor Adolf Bibič, vendar je že takrat bil mednarodno zelo vpet v mednarodno politološko asociacijo, svetovno, IPSA. Tako da je pravzaprav od vsega začetka center imel neke stike z svetovno politologijo. Če je v začetku bil morda raziskovalno obremenjen normativno, z normativnim premislekom o samoupravljanju, ki jim gre takrat je bil zelo modern tudi v Franciji, v modernih družboslovnih tokovih, se je s tranzicijo začel v resnici ukvarjati z vsemi ključnimi raziskovalnimi področji, ki pač gredo skupaj z modernizacijo političnega sistema. Se pravi, poleg tega, da smo se ukvarjali s tranzicijskimi družbenimi gibanji, smo morali pravzaprav vzpostaviti neko mednarodno primerljivo raziskovanje volitev, političnih strank, parlamenta in tako naprej. Tako da v bistvu smo sedaj na točki, ko so ta področja raziskovanja konsolidirana in se morda spet lahko vrnemo k tematikam, ki so bile zelo žgoče v obdobju spreminjanja družbe. Mislim, da smo zdaj v enem podobnem kontekstu. Se pravi, da bi spet pogledali morda bolj gibanske vidike, bolj neformalno politiko in tiste sfere, ki spreminjajo naravo političnega. Za razliko od obdobja tranzicije, ko sem jaz recimo prišla v raziskovalni center, se mi zdi, da so vsi fenomeni še mnogo bolj globalizirani in da pravzaprav ne moreš dobro raziskovati, ne, da bi ves čas imel pred očmi celo sliko, se pravi svetovni gost, a ne?
Nadalje nas je zanimalo vprašanje tranzicije v raziskovalni politiki ter o upeljevanju in nenazadnje govorjenju menedžerskega jezika znotraj visokošolskega in raziskovalnega prostora.
Raziskovalna politika bi rekla tako, da je precej delila usodo recimo, kako bi rekla, te družbenosti nasploh. Če je bilo obdobje tranzicije silno sproščeno, v bistvu, če gledamo tudi vzpostavljanje novih visokošolskih programov, zelo avtonomno. Recimo visokošolsko univerzitetne programe, reformo v tranziciji z konca 80-90 let smo naredili na univerzi oziroma na fakulteti za družbene vede, to lahko vem iz lastnih izkušenj, smo delali brez kakršnih koli državnih pritiskov, z umirjeno, z mednarodno primerjalnim na podlagi mednarodno primerjalnih analiz. In naredili smo programe, ki so v resnici bili na mednarodno priznani ravni. Raziskovalno, v bistvu smo si tudi postavljali precej avtonomne raziskovalne cilje, tisto, kar gre skupaj z povezovanjem z Evropsko unijo in uveljavljanjem bolj neoliberalne politike na vseh področjih. Vse to pa prinaša pravzaprav pritisk k uporabnosti, pritisk na v smeri izpolnjevanja nekih kriterijev, ki jih postavljajo birokracije, ali pa pritisk politike v smislu aplikativnih raziskav, za katere že vemo, kaj je treba, da je noter, samo da samo potrebujemo še znanstvene dokaze, ali pa v smislu izmenjave daj dam, a ne? Čist v smislu teh ali nepotističnih, ali klientelističnih razmerij. Zapravi, vse, kar vidimo v družbi, v bistvu vidimo tudi v znanosti. A ne? Se mi pa zdi, da mogoče to premalo reflektiramo, tudi zato, ker to pomenilo konflikte znotraj organizacije. Ne? Na zadnje, organizacija kot celota je zainteresirana za čim več denarja. Ne glede na to, odkot prihaja, ne, in kakšne akademske rezultate ima v resnici. Ne.
Krati ob tem pač pristaja tudi na nek jezik, ki ga govori v bistvu ta, recimo tem, kaj neoliberalni, pa ta Andrej Marković uporabil dober izraz, da v bistvu univerza začela govoriti menedžerščino, začela govoriti sama. Tako da, mislim, na nek način seveda je pristajala, ampak krati znotri pristajanja na neke pogoje, ki se pač nudijo od zune, recimo temu od financerjev, je pa začela to tudi s pridom uporabljati. To se pravi, da ni bilo na nek način znotri tega nobenega resnega odpora, ali pa so bile te točke odpora, da se to naj bi dogajalo, recimo, na nek način osamljene. Mislim, zakaj se dogaja to pristajanje, recimo, na ta Novorek? Mislim, poleg, jasno, ne vem, nekih finančnih sredstev. Ampak, mislim, kljub temu bi pa, ne vem, znotri, recimo temu pač terciarnega sektorja, oziroma izobraževalnega sektorja, terciarnega izobraževanja, kjer naj bi se uporabljali kritični premisleki, recimo, do vsega, kar delamo, pa tudi, kar delamo sami. Neke poglobljene refleksije verjetno tukaj ni bilo. Tudi zdaj, ko se pač dogaja politika zategovanja pasov, ko so bili določeni ukrepi sprejeti, ko je znano jasno zelo veliko zmanjševanje sredstev, ni, ne vem, ali pa se pogreša na nek način mal širši skupni nastop, da se reče temu, da to ni ok, mislim. V redu, v časopisi, v medijih se prebere na vsake svete čase, kakšna kritika, da to res ni ok, že zadnje dve leti, ne vem, od Bolonje do vsega ostalega naprej, ampak ni pa nekega skupnega, ali pa skupnega, mislim, zgolj to je, no, je to dovolj, recimo.
Ja, v bistvu je vaše vprašanje precej retorično in seveda vam moram pritrditi v tem premisleku. Bi pa mogoče dodala par misli. Mislim, da ni najhuje, da je univerza, pa da so univerze prevzele diskurs, govor. birokratski ali pa recimo ideološki tudi, a ne? Kadar gre za, če govorijo konkretno o bolonski reformi v visokem šolstvu, huje je, da so se spremenila notranja razmerja, da so te pravzaprav administracija začela diktirati učiteljem, visokošolskim učiteljem, ki so vendarle vsaj na fakulteti v veliki meri tudi raziskovalci. In da to, ta pritisk pravzaprav pomeni tudi, jaz bom kar rekla, kraj velikega dela dragocenega časa. Ne? Če povem iz svojih izkušenj, prišla sem na fakulteto leta 82, do danes se mi zdi, da je administrirala mnogo več v zvezi s pedagoškim delom in da večino od tega se mi zdi opravimo ljudje, ki smo za tako delo nekajkrat preveč kvalificirani. Se pravi, da gre za tudi podcenjevanje v bistvu nas in našega dela. Ne? Ne na zadnje se je tudi delež administracije povečal in njena moč nasploh. Tako da gre za spreminjanje narave samih organizacij, fakultete so, oziroma univerze, so podjetja. In logika se je prenesla ne samo s tem, kar so do zdaj omenila, ampak tudi z dejstvom, da se je novi javni management, se pravi pristop, ali pa v angleščini recimo v originalu New Public Management, prenesel tudi v sfero, ki ni ne ekonomija in ni javna uprava, kjer se je recimo v Veliki Britaniji inicialno uporabljalo. In kaj to pomeni? To pomeni ravno to, kar mislim, da ste omenili prej ali pa v vaših pisnih vprašanjih, da se vse nekako miri, se vse birokratizira in postavlja ljudi, učitelje in raziskovalce v položaj, ko morajo za ohranitev svoje zaposlitve opravljati mnoge kvazi evalvacije, samo evalvacije, biti nenehno evalviran, izpolnjevati določene pogoje, kar v resnici pomeni v celoti gledano veliko ponumljanje za visokošolsko znanstveno raziskovalno sfero. Drugo, bolonska reforma, kot je bila izpeljana pri nas, je pripeljala ogromno fragmentacijo po programih, po posebnih interesih ljudi vezanih na posamezne programe, kar je pripeljalo tudi do razkroja, vsaj na področju družboslovja lahko rečem, še relativno zelo skromno profesionaliziranih strok. Kar pomeni, da je profesija pravzaprav razvodenela, še preden je sploh lahko vzpostavila identitete, a ne, in breka, neko samo obrambo ali pa breka, samo refleksijo. A ne. Tako da, če gledate društva, ne, strokovna, na nacionalni ravni, ne samo pri nas, tudi drugod opažajo kolegi, postajajo če dalje bolj marginalna, ne, in se soočamo kot posamezniki, kot katedre, kot, ne vem, tekmovalci za raziskovalna sredstva. Stroke pa ni, v smislu te refleksije, kot ste jo vi omenila. Ne. Glede birokratskega jezika, ne, mislim, da ste na začetku omenili pravzaprav pravi vzvod vseh teh sprememb, namreč pogojevanje financiranja javnega šolstva z določenih reform ali pa z določeno reformo, ki je bila politično opredeljena. Za bolonsko reformo so se v bistvu dogovorili ministri, nacionalni ministri, brez kakšne posebne strokovne razprave ali pa brez dialoga s tistimi, ki so na področju, pravzaprav predmet takih politik na koncu koncev, a ne? Očitno subjekti niso bili na začetku. Tako da je šlo na koncu le še za prilagajanje, tako kot so se recimo pred časom razna opozicijska družbena gibanja preimenovala v nevladne organizacije. Ravno tako so prevzele birokratski ideološki jezik, da so lahko preživele Če zaključim, ne, v bistvu bi povezala z vašim uvodnim podarkom. Bolonjska reforma je politična reforma, je vpletanje politike v javno šolstvo. In če pogledamo ključne vzvode, a ne, te reforme primarne, so v funkciji družbeno-ekonomskega razvoja. In če gledate značilnosti kapitalizma, kot se razraša sedaj v Evropi v svetovnem merilu, ta kapitalizem ne potrebuje intelektualne elite, ne potrebuje visoko izobraženih, razgledanih ljudi, ki bi lahko aktivno participirali v politiki, potrebujejo poklice, ki so trenutno koristni tistim, ki imajo kapital, da zaganjajo proizvodnjo. Ta se itak lahko seli, tam, kjer so ljudje, ne, in pravzaprav ne zanima dolgoročen družbeni razvoj, človekov razvoj, v smislu tega humanizma v tem najširšem smislu, ne, ali pa družbenega dobrega. Ne. Tako da v bistvu sva spet pri zelo globoko političnih vprašanjih in ideoloških vprašanjih, filozofskih.
Ker smo odstrli tančico kompleksnosti in se znotraj nje vrnili v sfero političnega, ideološkega ter filozofskega, je na tem mestu primerno, da uporabimo trenutek suspenza. Čas za refleksijo vam puščamo v kratkem glasbenem premoru.
Žaga, maha draga, rom pom 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 bojova goni, rom pom pom pom, rom pom 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 pom, rom pom rom pom pom, rom pom 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 pom, tempesti zraka, mimo vlaka, mimo mraka, mimo mraka, mimo mraka. Traka, peljeta naprej nazaj, draga tvoja dolga kraka, videl bom spek dove kdaj. Rom-pom, tom-pom, rom-pom, tom-pom, tom-pom, rom-pom, tom-pom, dvakrat, dva železna traka, peljeta me mimo zraka. Dvekrat dveže lezni kači, meglo jutro se oblači. Rampam, 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 pampam, 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 pampam. Now, zorju paradira, pomaranča sonca parararararararira. Now, zorju pararara, za Bolonjo je Ferrara. Rom-pom, tom-pom, rom-pom, tom-pom, pom-pom, rom-pom, pom-pom, pom-pom, rom-pom, pom-pom, 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 žiga, žaga, maha draga, rom-pom, pom-pom, pojo vagoni. Rom-pom, tom-pom, rom-pom, tom-pom, pom-pom, pom-pom, rom-pom, rom-pom, pom-pom, rom-pom, pom-pom, pom-pom, pom-pom.
Ta žaga reže na plošči Marjanovega čutnega zajca svinjam diamante.
Wo meine Vater hause ist nichts horizontalische, aber vertikalische.
Gostuje Ivan Volarić Feo in duo Zlatni zubi.
Pozno popodan.
Gostuje bivša zvezda Marko Brecel. Ki vas lepo...
V nadaljevanju pa bomo kakšno besedo ali dve spregovorili še z direktorjem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Francijem Demšarjem. Kaj sploh ta agencija je, nas je zanimalo.
Agencija za raziskovalno dejavnost je ustanova, ki dobiva sredstva iz proračuna in potem z temi sredstvi financira univerze, raziskovalne inštitute, tudi nekatere druge ustanove, ki se ukvarjajo z raziskovalno dejavnostjo. Tak način organizacije je prisoten povsod po Evropi. Drugi imajo daljšo tradicijo, pri nas je bila agencija ustanovljena leta 2004, druge so desetletja dolge tradicije. Razlog za tako organizacijo, zato da je tako organizacija povsod po svetu razen, oziroma povsod po razvitem svetu razen nekatere bivše vzhodnoevropske države, ki se še niso tako organizirale, tako kot Bolgarija, Romunija. Razlog je ta, da je pri financiranju raziskovalne dejavnosti zelo pomembna neodvisnost, ki jo agencija zagotavlja, neodvisnost od konkretnih vlad, neodvisnost od lobijev, skratka zgolj izbira na osnovi prioritet, na osnovi odličnosti, ki je zelo pomembna pri financiranju znanosti.
Do kakšnega znižanja raziskovalnih sredstev bo pravzaprav prišlo, nas je zanimalo naprej.
Zniževanje, ki se je napovedovalo na začetku, je bilo večje, potem se je ustalilo na neki številki, ki je še vedno velika. To je 13% znižanje oziroma 21% znižanje, za občutek 21 milijonov evrov znižanje. Lanski proračun Agencije za raziskovalno dejavnost je bil 175 milijonov evrov, to je približno, to so številke. Znižanje pomeni v prvi fazi znižanje standardov raziskovanja. In sicer tak tipičen raziskovalni projekt, program je razdeljen na dva, tri glavne sklope. En del je povezan z plačo in ta del se pač nekoliko spreminja v rebalansu. Ta zniževanje plač ni tako veliko, ker je hkrati odpravljanje nesorazmeri in v znanosti je tega pomenil povprečju za 1% znižanja. Drugi del, ki je bolj pomemben, je drugi sestavni del projekta, to so sredstva za dejansko izvajanje raziskav, se pravi materialni stroški, vzdrževanje opreme. No, to znižanje je večje, je močnejše in to seveda pomeni nižji standard znanosti. Zdaj, kakšen bo dejansko vpliv tega znižanja, je težko reči. Odvisno je predvsem od naslednjih proračunskih obdobij, od leta 2013, od leta 2014. Če je znižanje, če bo ostalo zgolj pri pač tem znižanju v letošnjem letu, potem bo pa nastopilo postopno okrevanje, potem bo letošnje leto znanost nekako prebrodila, ima določene rezerve, ki jih je skrbnim poslovanjem ustvarila, skratka vse je od tega odvisno.
Kako pa Franci Demšar odgovarja na vprašanje, na katero skušata odgovoriti humanistika in družboslovje? Predvsem imamo v mislih diskurze hiperprodukcije ter tisto, kar se prodaja kot nuja, predvsem v smislu nepreizpraševanja odnosov javno-zasebno, znotraj temu pa skoraj že slepo sledenje znanosti kot dekle gospodarstvu, pa tudi nekaj o podhranjenosti družboslovja in humanistike.
No, znanstveno raziskovanje je široko, je raziskovanje izboljšav delovanja nekega motorja, je raziskovanje novih fizikalnih zakonov. Hkrati pa je raziskovanje tudi raziskovanje delovanja ekonomije in od konkretnih ekonometričnih modelov do širšega pogleda na vse in skratka v vsem tem delu in zdaj tudi to, kar omenjate, je dejansko povezovanje znanosti z gospodarstvom, z družbo, odvisno kako pogledamo. Zdaj osebno imam seveda svoje mnenje, ampak to je osebno mnenje. V smislu Agencije za raziskovalno dejavnost pač podpira dobre raziskave, take raziskave, ki iščejo razloge, ki iščejo nove odgovore na nove vprašanja in novi odgovori so seveda različni, niso pričakovani, če bi jih vedeli, ne bi potrebovali iskanja znanosti.
Pa še mogoče eno vprašanje glede financiranja. Kako to, da je razlika, tudi če jemljamo naprej, ko so predvidena mesta za mlade raziskovalce, je zmeraj več mest namenjenih naravoslovnim in tehničnim smerem, kot pa družboslovim humanistiki. Zakaj se ta trend pač, to je že dlje časa?
Zdaj, razmerja v financiranju različnih znanstvenih disciplin se nekoliko razlikujejo po državah, ampak razmerja, koliko je v Sloveniji financirana humanistika, družboslovje, koliko naravoslovje, je približno enako kot po svetu. Mogoče je pri nas naravoslovje za par procentov več, medicina nekaj manj, družboslovje, humanistika približno enako. Ne vem, očitno je pač neka taka razporeditev financiranja oziroma zanimivih raziskovalnih problemov po svetu, da do takega procenta pride. Vsekakor pa na mikronivoju imamo stvari, se pravi, nimamo popolnoma zabetonirane in prihaja zaradi kvalitetnih predlogov na posamičnih področjih, prihaja do večjega financiranja določenih področji in manjših nekih drugih. Skratka, želimo, da predvsem za kvaliteto reguliramo financiranje teh razmerja med posamičnimi področji, recimo, ne vem, tak primer je biotehnologija, ki pred 10 leti je komaj bila kaj financirana in to je pač področje, ki se zelo razvija in je zaradi tega se financiranjem krepko povečalo in še bi našli kakšne primere podobne.
Torej, v bistvu je samo za zgledovanje po...
Težko bi rekel zgledovanje, zdaj kako je točno se začelo, kako so se razmerja, težko rečem. Približno je to povezano s številom raziskovalcev, s številom kvalitetnih projektov.
Če povzamemo. Rezi se dogajajo in to globoki in resni. Obenem se preko birokratizacije dogaja kraja časa, ki se dogaja preko vedno večjega administriranja. Vedno manj pa ga ostaja za raziskovanje in pedagoško delo. Univerze in raziskovalni centri so podjetja, novi javni management, pa se je prenesel v sfero, ki ni ne ekonomija in ne javna uprava, kamor se je menedžerska govorica že globoko zažrla. Meritokracija postavlja tako učitelje in raziskovalce v položaj, kjer se bije vojna vseh proti vsem. Pod pretvezo odličnosti se dogaja tekmovanje, znotraj tekmovanja pa se reže noge. Povezovanje in radikalen nastop tako postajata nujnost, tudi znotraj raziskovalne sfere. Unikompleks je v sodelovanju z univerzitetno redakcijo tokrat pripravil Franci Iskra. Naslišanje čez 14 dni.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi recimo pri profesorjih kasneje, a ne? Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.